7. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele României spune la Chișinău că țara sa are așteptări și speranțe mari de la noua putere moldoveană.
Există în România, dar și în rândul partenerilor noștri europeni, așteptări și speranțe mari privind Republica Moldova în consens cu votul pro-european exprimat în noiembrie 2014.
Nou ministru al justiției Vladimir Grosu declară Europei Libere că vrea să continue curățarea justiției din interior.
Ce alternative politice are în față fostul premier Iurie Leancă?
Mai ascultați rubrica săptămânală Cui e frică de NATO? Astăzi, puncte de vedere despre potențialul militar al Rusiei.
La început ascultați buletinul de știri.
Președintele României Klaus Iohannis află în prima vizită în Republica Moldova și a îndemnat Parlamentul de la Chișinău, mai ales partidele care au votat noul guvern Găburi, să asigure stabilitatea cabinetului. Responsabilitatea revine acum tuturor celor care au votat cabinetul de miniștri, a declarat Iohannis după întrevederea cu președintele Nicolae Timofti. Mai multe peste câteva minute în cadrul emisiunii. În Republica Moldova există o cultură de încălcare a legii, de nerespectare a legii, a declarat nou ministru al justiției Vladimir Grosu în interviu cu Europa Liberă. Grosu a mai declarat că sistemul juridic trebuie curățat din interior, un proces care a început cu un an, doi în urmă și pe care vrea acum să îl accelereze. Totodată, el a vorbit despre tergiversarea de 20 de ani a reformei procuraturii. La Chișinău a fost lansat un nou grup de presiune creat de mai mulți lideri de opinie și denumit Platforma Civică Demnitate și Adevăr, prescurtat DA. Platforma este constituită de cetățeni pentru cetățeni, este o încercare de a exercita presiuni asupra lumii politice, a declarat între altele analistul Oazu Nantoi, unul din inițiatori. Printre semnatorii platformei se mai află Igor Boțan, Valentin Doganiuc, Stanislav Pavlovski și alți lideri de opinie. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că Rusia minte din nou despre implicarea ei în conflictul din estul Ucrainei. Vorbind în subcomisia senatorială pentru buget, Kerry a mai declarat că Rusia persistă în minciunile despre implicarea în Ucraina, neadevărul pe care le repetă cu orice ocazie. Pe 21 februarie, Kerry a anunțat că Statele Unite și Uniunea Europeană se gândesc deja la extinderea sancțiilor împotriva Rusiei. La Paris a avut loc o reuniune a miniștrilor de externe din Rusia, Ucraina, Franța și Germania, miniștri care au discutat măsura în care este respectat acordul de încetare a focului în estul Ucrainei, așa numitul Minsk 2. Laurent Fabius, ministrul de externe francez, a declarat că a fost discutată situația din Debaltseve, nodul de cale ferată situat strategic între Donetsk și Luhansk, al doilea centru separatist din estul Ucrainei. A fost discutată și situația tensionată din Mariupol, unde mulți observatori politici se așteaptă la o nouă ofensivă a milițiilor separatiste pro-Rusia. În estul Ucrainei s-au înregistrat noi victime. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene susține că separatiștii proruși au lovit din nou sate din apropiere de nodul feroviar de Baltsev și o serie de obiective în apropiere de Donetsk. Milițiile separatiste susțin însă că au fost provocate și afirmă că ar fi început să-și retragă armamentul greu.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele român Klaus Iohannis a spus în această seară la Chișinău că România are așteptări și speranțe mari că noua putere moldoveană va urma parcursul pro-european sprijinit de alegători în noiembrie trecut. Iohannis se află în prima sa vizită ca președinte al României în Republica Moldova. Vizita se produce cu o lună mai târziu decât se planificase din cauza perioadei îndelungate cât a durat instalarea noului guvern la Chișinău după alegerile din noiembrie, relatează Diana Răileanu.
Aspirațiile pro-europene ale Republicii Moldova, nevoia continuării reformelor din justiție, lupta împotriva corupției și conflictul din Ucraina au fost subiectele abordate în discursul președintelui României, Klaus Iohannis. După întrevederea cu Nicolae Timofti, Iohannis l-a asigurat pe omologul său de la Chișinău de susținere, adăugând însă că așteptările României și a partenerilor occidentale ai Republicii Moldova sunt mari.
Am fost amândoi de acord că prioritățile care apropie Republica Moldova de acest moment țin de continuarea reformelor în domenii cu impact asupra vieții cetățenilor. Economia, sectorul financiar, justiția, lupta împotriva corupției. Implementarea măsurilor de convergență și de modernizare din acordul de asociere cu Uniunea Europeană reprezintă pașii concreți care pot demonstra determinarea elitelor politice de la Chișinău.
În discursul său, liderul de la Cotroceni a părut să combată speculațiile care aveau o atitudine rezervată față de colaborarea partidelor numite pro-europene cu PCRM, prin voturile căruia a fost investit în funcție guvernul Gaburici, asigurând că premierul moldovean va avea parte de toată susținerea României. De altfel, pe agenda vizitei de miercuri a președintelui Klaus Iohannis lipsesc întâlnirile cu liderii partidelor parlamentare de stânga, comuniștii și socialiștii. Miercuri, el se va întâlni cu președintele Parlamentului Adrian Gandu și separat cu liderii partidelor pro-europene Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu. În ce măsură promisiunile de susținere ale României vor putea fi duse la bun sfârșit în condițiile unui guvern minoritar la Chișinău, am insistat să aflu de la editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru.
Trebuie să ne amintim că domnul Voronin, comuniștii în general, au promovat o politică antiromânească clară, să ne amintim despre expulzarea ambasadorului României în Republica Moldova după evenimentele de la 7 aprilie, de alte declarații ale domnului Voronin. Dacă pe parcurs domnul Voronin va demonstra că renunță la retorica antiromânească, renunță la românofobie, se manifestă altfel față de România, nu ca până acum, atunci eu cred că și domnul Iohannis va schimba atitudinea.
Președinții Klaus Iohannis și Nicolae Timofti au menționat că pe agenda discuțiilor a figurat și subiectul conflictului din Ucraina. Klaus Iohannis insistând că își dorește ca România să devină un pilon al stabilității în regiune.
Ne-am exprimat îngrijorarea față de implicațiile pe care evoluțiile din Ucraina le pot avea în ceea ce privește stabilitatea Republicii Moldova. Prioritățile noastre în plan regional vizează două repere esențiale: stabilitate și parcurs european. Dorim extinderea spațiului de prosperitate, democrație și stabilitate în vecinătatea noastră imediată.
La finalul discursului său, președintele României a vorbit și despre nevoia combaterii corupției în Republica Moldova, adăugând că sunt necesare două lucruri, nevoință populară și voință politică. Citez: dacă electoratul își dorește o reformare și o îmbunătățire a clasei politice, atunci o să vedeți că politicienii înțeleg că trebuie să schimbe ceva în abordare. Evident că este nevoie și de voință politică pentru o justiție corectă. Totul depinde de politicieni, a menționat Klaus Iohannis. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Iar vizita la Chișinău nu a fost singura ocazie pentru președintele României să vorbească astăzi despre combaterea corupției. Înainte de a veni la Chișinău, Klaus Iohannis a participat la București la un bilanț anual al Direcției Naționale Anticorupție, DNA. Condusă de aproape 2 ani de Laura Codruța Cuveși, DNA este considerată una dintre cele mai eficiente instituții de combatere a corupției din Uniunea Europeană. Mai multe de la Sabina Fati.
De lupta anticorupție depinde existența statului român, a spus astăzi președintele Klaus Iohannis în discursul ținut la bilanțul anual al DNA, Direcția Națională Anticorupție. Această declarație este probabil cea mai puternică și în același timp cea mai îngrijorătoare, deși președintele nu a dezvoltat-o mai mult. descoperirea legăturilor de corupție care duc până în familiile premierului Victor Ponta și fostului președinte Traian Băsescu arată însă amploarea fenomenului și, în cele din urmă, vulnerabilitatea statului. Apoi mita din dosarul Microsoft, despre care procurorii spun că ar fi fost de 9 milioane de euro doar în cazul fostului soț al Elenei Udrea, demonstrează de asemenea cât de puternice sunt rețelele subterane care fac legătura între oamenii de afaceri abonați la banii statului și politicieni. La aceste semnale se adaugă situația legislativului, unde unul din 10 parlamentari are dosar penal sau chiar este condamnat. Un stat în care atât de mulți demnitari sunt acuzați de trafic de influență ori de afaceri ilegale, lucrurile pot derapa în multe feluri dacă instituțiile de forță ale statului nu pot opri infracțiunile la nivel înalt. La bilanțul DNA pe anul trecut, procurarea șefă, Codruța Chioveși, a reamintit că în 2014 Direcția Națională Anticorupție a cerut Parlamentului încuvințarea arestării pentru 9 parlamentari și a formulat cereri de urmărire penală pentru 12 foști și actuali miniștri. Este cel mai mare număr de demnitari de rang înalt investigați de DNA într-un an, a precizat Chioveși. În același timp, 35 de magistrați au fost trimiși în justiție în 2014, din care 20 au fost condamnați. În plus, hotărârile judecătorești definitive în dosarele DNA au dus la confiscarea de bunuri în valoare de peste 310 milioane de euro, de 3 ori mai mult decât în 2013. Dacă ar fi executate, a mai spus șefa DNA, această sumă ar însemna mai mult decât fondul de salarii al medicilor pe un an. Klaus Iohannis a criticat Ministerul de Finanțe pentru tergiversarea recuperării acestor prejudicii, explicând că în prezent doar 10% din totalul sumei pe care judecătorii au hotărât că trebuie confiscată a intrat într-adevăr la bugetul de stat. E pur și simplu inacceptabil, a subliniat președintele român, adăugând că le cere factorilor de decizie să ia în serios această problemă, care devine una de importanță deosebită. Codruța Chioveși a vorbit în raportul său de nevoia creșterii efectivului de procurori anticorupție cu cel puțin 50, fiindcă anul trecut, spre exemplu, 86 de procurori au avut de soluționat 9100 de dosare, ceea ce înseamnă că un singur procuror a lucrat la 105 cauze de urmărire penală. Președintele Iohannis a pledat pentru creșterea resurselor DNA și le-a cerut partidelor să-și respecte angajamentul asumat public de a face mai simple și mai transparente procedurile parlamentare care privesc cererile justiției. Așadar, pentru ca acțiunile procurorilor anticorupție să fie cu adevărat eficiente, fiscul ar trebui să acompanieze fiecare cauză finalizată de judecători și să verse în visteria statului prejudiciile. Confiscarea averilor strânse prin mijloace ilicite este următoarea etapă în care România poate să demonstreze că are voința politică de a duce mai departe lupta anticorupție, despre care președintele spune că este esențială pentru existența statului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Chișinău, noul ministru al justiției, Vladimir Grosu, care a fost ministru adjunct în guvernul trecut, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că vrea să facă tot ce stă în putere ca să ducă mai departe reforma justiției și să amplifice lupta cu corupția.
Cu siguranță avem corupție și la toate nivelurile, de la cel mai înalt la cel mai jos. Este o problemă care trebuie să merite atenție din partea tuturor autorităților, în primul rând, sigur, CNA, Procuratura, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției, cu siguranță. Ea trebuie să fie abordată atât din punct de vedere profesional, adică prin adoptarea de legi, prin împrumutul a alte instrumente, mecanisme de luptă cu corupția care există în alte state și care s-au dovedit a fi de succes, noi să încercăm să le implementăm la noi și de ce nu să implementăm alte instrumente care nu există în altă parte, dar care pot da roade. Deci fiecare trebuie să-și facă lucrul său. Ministerul Justiției să lobeze, să promoveze legi de combatere a corupției prin diferite mecanisme care le avem noi, de exemplu, Ministrul Justiției, membru din oficiu a Consiliului Superior a Magistraturii, Consiliul Superior a Procurorilor. În caz că este informat și este convins ministrul că sunt comise acte de corupție în rândul procurorilor, judecătorilor, prin aceste instrumente să împiedicăm pătrunderea judecătorilor, procurorilor corupți în sistem sau să eliminăm aceste persoane din sistem. Deci proces de curățare, autocurățare a sistemului. Oricare sistem are rezerve interioare neexplorate, nefolosite. Dar cel mai mult ce împiedică dezvoltarea oricărui sistem, și mă refer la sistemul procuraturii și sistemul judecătoresc și sistemul funcționarilor publici și așa mai departe, este curățarea din interior.
Pe timpuri când era în fotoliu de ministru al justiției, domnul Alexandru Tănase, actualmente președinte al Curții Constituționale, spunea că cam 90% din sistem ar trebui să fie curățat. Unii și-au pus întrebarea, păi atunci de unde îi aducem pe cei curați?
Trebuie integri. Nu știu dacă 90%, dar o bună parte cu siguranță nu mai pot lucra în sistem. Fie că nu doresc, fie cu adevărat nu pot, că s-au deprins într-atâta să lucreze cu regulile vechi din anii trecuți, că acum nu se mai pot adapta. Dar nu putem spune că nu se face nimic. Observați ce se întâmplă la Consiliul Superior al Magistraturii, de exemplu, de vreo un an și jumătate, când mulți magistrați pleacă de bunăvoie sau semi-de bunăvoie, să o numesc așa.
Impuși,
cum și-am spus, de situație. Poate că mai bine să plec acum decât să plec pe urmă și
sau
cu...
Să mă plece,
da, aveți dreptate, în ghilimele, să mă plece. Dar acest proces a fost pornit, el merge, noi îl observăm. Următorul pas, fie că Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, fie te pleacă din sistem, fie tu singur alegi să pleci, e bine și una, e bine și alta. Ceea ce îmi doresc eu să analizez, pot eu ca ministru de justiție să accelerez acest sistem. Deoarece astea sunt rezerve interioare, noi trebuie să curățăm sistemul din interior, dar de fapt această curățare din interior a fost determinată de presiunea societății civile, presiunea întregii societăți și partenerilor noștri de dezvoltare asupra sistemelor judecătoresc, procuratură și așa mai departe, toate celelalte sisteme de actori din domeniul justiției.
L-ați ascultat pe noul ministru al justiției, Vladimir Grosu, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre opțiunile aflate în fața fostului premier Iurie Leancă și despre presiunile pe care un grup de activiști ai societății civile ar vrea să le pună pe premierul actual și pe coaliția de guvernare.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, un nou episod al emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Astăzi, reportajul cu gândul la mama din Ucraina. Despre o dirijoare de cor de la Opera Națională, a cărei mamă de 85 de ani locuiește singură în apropierea zonei de conflict din estul Ucrainei.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
De la eșecul instalării unui guvern Leancă 2, n-au încetat speculațiile despre viitorul politic al fostului premier liberal-democrat. Chiar Iurie Leancă a amplificat speculațiile cu declarația făcută la instalarea guvernului Gaburici că își va face publice planurile într-o săptămână, adică joia aceasta. Înainte de așteptatul anunț, Liliana Barbăroșie a trecut în revistă opțiunile fostului premier.
Liberal-democratul Iurie Leancă, care nu a ascuns că voia să-și continue mandatul de premier, dar nu a primit suficient sprijin în Parlament și a fost înlocuit de PLDM cu Kiril Gaburici, ar trebui să-și lanseze un propriu proiect politic deja în această joi sau vineri, așa cum am aflat din surse sigure. Nu se știe care va fi programul său politic și cine exact îi se va alătura, dar șansele de succes ale unui astfel de proiect politic sunt tratate deocamdată cu mult scepticism. Cea mai multă îndoială trezește în mediul experților capacitatea organizatorică a ex-premierului, așa cum crede bunăoară Vitale Andrievski, analist, director al portalului ava.md.
Rating nakachivaetsya dolzhnostyu.
În Moldova, ratingul se face de funcție, spune Andrievski. Iurie Leancă a avut rating pentru că a avut o funcție vizibilă. Așa că, dacă crede că va începe un proiect nou și imediat va avea succes, greșește. Expertul sugerează o altă cale pentru Leancă, care ar fi să se transforme într-un fel de vârf de lance în lupta cu corupția.
Să spun, eu, находясь în Parlament,
Să rămână unde e, să creeze un comitet civil de luptă cu corupția, prin astfel de acțiuni ar deveni interesant, spune Andrievski, dar dacă pleacă, contribuie la destabilizare și face o greșeală, mai spune expertul. Într-un proaspăt articol publicat de Ziarul Național, editorialistul Petru Bogatu a adoptat un punct de vedere similar până în punctul în care a vorbit despre impactul plecării lui Leancă din PLDM. Alura de victimă nevinovată pe care și-a câștigat-o în percepția unui anumit segment al electoratului e în măsură să-l ridice foarte sus, a scris astăzi Bogatu. Supărarea lui Leancă poate însă să fragmenteze nu doar PLDM, ci și PDM, mai crede Bogatu. Sociologul Doru Petruții privește mai încrezător însă șansele fostului premier de a se lansa în politică independent. Într-o postare recentă pe blogul său, sociologul amintea că Iurie Leancă a fost cel mai popular politician moldovean care și-a păstrat această popularitate într-o perioadă în care populația trata cu lipsă cronică de încredere instituțiile statului și politicienii angrenați în diverse jocuri. Leancă a redresat cu cel puțin 6-7% procentul PLDM după criza din 2013, a mai scris Doru Petruții pe 15 februarie. Cu toate acestea, nu este limpede dacă Leancă nu a întârziat cu această decizie, ne-a spus astăzi Doru Petruții.
Probabil că acest proiect făcut în septembrie-octombrie anul trecut, înainte de alegeri, vulnerabilitățile erau mult mai mici. Acum, probabil, în cârca domnului Leancă îi se pot pune tot felul, pentru că PLDM-ul trebuie să depășească oricum imaginea foarte serios și fonată din ultimele 2-3 luni.
Până acum, PLDM-ul pare să fi lucrat în acest scop, întâi de toate prin readucerea în memoria publică a gestului lui Leancă de a-l fi susținut în campania electorală pe premierul social-democrat român Victor Ponta, în contradicție cu opțiunea familiei europene din care făcea parte. Motivele din care Iurie Leancă își atrage critici din partea observatorilor independenți sunt însă mai multe, că a avut ocazia să-și manifeste caracterul când a fost prim-ministru, dar nu a folosit-o, că moștenirea pe care i-a lăsat-o următorului guvern nu e de invidiat, cu un leu în derivă, 3 bănci în prag de lichidare și o economie ce intră în recesiune, că nu a luptat până la capăt ca să împiedice formarea unei coaliții minoritare ce ar putea fi o amenințare serioasă la adresa continuării reformelor europene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mai mulți activiști ai societății civile au anunțat astăzi că vor încerca să exercite presiune asupra guvernării pentru continuarea reformelor europene. Unii însă într-un grup care se numește Platforma Civică pentru Demnitate și Adevăr, pe scurt DA. Cine sunt activiștii și prin ce mijloace vor să influențeze guvernarea, aflăm de la Ala Ciapai.
Platforma civică Demnitate și Adevăr a fost lansată la inițiativa unei echipe de personalități notorii, analiști politici, lideri de opinie, foști politicieni, experți anticorupție, jurnaliști și blogeri, dezamăgiți de cum este guvernată țara din 2009 încoace, de situația economică precară. Aceștia s-au angajat să fie portavoce a cetățenilor și să aducă la urechea guvernanților, dar și a partenerilor de dezvoltare ai Moldovei, cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea. Membrii noului grup de presiune au spus că vor recurge la toate instrumentele legale, inclusiv la acțiuni de protest, pentru a face vocea lor auzită. Unul dintre inițiatori, analistul politic Oazun Antoi, a menționat că platforma e constituită de cetățeni și pentru cetățeni.
Vrem să întoarcem statul cetățean, să punem capăt demagogiei de lupte cu corupție și demagogiei cu implementarea prevederilor acordului de asociere. Vrem un stat în care suveranitatea aparține poporului.
Un alt membru al grupului de inițiativă, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, a menționat că lipsa unei majorități parlamentare pro-europene și coaliția camuflată cu participarea comuniștilor pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova.
Deci acum această guvernare camuflată nu mai are pe cine da vina de lucrurile proaste în care se află Republica Moldova. Au, de fapt, o găselniță, e situația regională, invocând această situație regională, vor să explice criza din sistemul bancar, sărăcirea populației, recurgerea la așa zisă coaliție minoritară, este de fapt o scuză pentru a nu se angaja plenar în procesul de implementare a prevederilor acordului de asociere.
După alegerile parlamentare din toamnă, au fost lansate mai multe platforme similare în care s-au regăsit de altfel și membrii actualului grup de inițiativă. Atunci se insista mai cu seamă pe crearea cât mai grabnică și de o manieră transparentă a unei coaliții de guvernare pro-europene, pe accelerarea reformelor și pe depolitizarea instituțiilor de drept. Spre deosebire de celelalte, nou lansata platformă își propune să îndemne întâi de toate oamenii să fie mai activi și să facă ei schimbarea, a menționat președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Olesea Stamate.
Această platformă face legătura între cetățean, societate civilă și guvernare. Și de aceea platforma își propune să creeze această punte sau această legătură cu cetățenii din teritoriu, nu numai în Chișinău.
Platforma civică Demnitate și Adevăr se declară o structură deschisă și neafiliată politic, menționează în manifestul acesteia din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin a fost citat zilele trecute cu declarația că nicio țară nu ar trebui să-și facă iluzii că poate atinge un nivel de superioritate militară comparativ cu al Rusiei. Pe de altă parte, într-un proaspăt interviu apărut într-o publicație moscovită, The Village, expertul militar rus Pavel Felgenhauer a vorbit despre forțele armate ale Rusiei în termeni mult mai pesimiști, calificându-le chiar drept înapoiate și nepregătite pentru un război contemporan. Expertul vorbește despre inevitabilitatea unui război mondial și despre lipsa de temeinicie a amenințărilor ruse cu utilizarea armei nucleare. Pe de altă parte, el enumeră o serie impresionantă de probleme pe care le-ar avea armata rusă, începând cu lipsa din dotarea armelor moderne de calibru mic, a gloanțelor corespunzătoare, a produselor de artilerie, a unor tancuri moderne, a unor aeronave care ar susține eficient infanteria, până la probleme cu posesia unor radare și moderne. Iar verdictul său este că o confruntare directă a Rusiei cu forțele Occidentului nu este recomandată pentru că s-ar alege praful din armata rusă. Cu aceste declarații care pe alocuri se contrazic, l-am întrebat pe expertul în securitate de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, Iure Pânta, despre ce vorbesc ele.
Eu am rămas cu impresia că mesajele care sunt promovate de către acest așa numit expert se înscriu perfect în aceste scenarii de hybrid war sau războaiele asimetrice, războaiele propagandistice, în care mesajele de dezinformare au o încărcătură foarte puternică și sunt întotdeauna amestecate cu realitatea și ceea ce este într-adevăr se întâmplă este amestecat cu falsuri. Federația Rusă acordă o atenție incomparabilă sectorului militar, dezvoltării capacităților sale militare. Bugetul Federației Rusă s-a mărit în ultimii 3-4 ani, s-a dublat și comparativ cu anul 2014, de exemplu, bugetul militar al Federației Rusiei este cu 30% mai mare pentru anul 2015. Ceea ce, de fapt, sunt niște cifre foarte greu de ascuns. În plus, este foarte bine știut că multe dintre cheltuielile militare din Federația Rusă sunt ascunse în alte bugete care nu sunt în bugetul Ministerului Apărării. De exemplu, educația premilitară este ascunsă în bugetul Ministerului Educației. Crearea unor noi mijloace de tehnică militară până la un anumit nivel, ea este ascunsă în bugetul Ministerului Construcțiilor de Mașini, etc. Deci noi nu cunoaștem, de fapt, toată realitatea.
Ne-a spus Iurie Pânta, expert în securitate la Institutul de Politici Publice de la Chișinău. Președintele rus Vladimir Putin a declarat recent într-un interviu cu televiziunea de stat rusă că un război cu Ucraina este puțin probabil. Numind un astfel de război un scenariu apocaliptic, Putin a spus că speră că așa ceva nu se va întâmpla. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irina Surdu de la portalul esanatate.md.
citit despre 5-lea deces provocat de gripă în acest an. Majoritatea spitalelor din țară au și mari probleme economice, nu duc doar lipsă de medicamente. Astfel, într-o singură lună de activitate, unele instituții au înregistrat datorii de peste jumătate de milion de lei, restanțe pentru plata serviciilor de întreținere și pentru salariile lucrătorilor medicali. Totul, spun directorii de spitale, este din cauza că legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2015 nu a fost adoptată nici până acum. Îți puteți citi povestea unei mămici din Chișinău care și-a pierdut fiica de numai 5 ani. Ea acuză doctorii de la Spitalul de Boli Infecțioase pentru Copii că n-au reacționat la timp. Medicii și acum strâng din umeri și nu înțeleg ce s-a întâmplat de fapt.
Cu temele portalului esanatate.md, rezumate de Irina Surdu, ne apropiem de final. La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, relatăm între altele despre campania electorală locală din autonomia găgăuză, precum și despre ultimele evoluții diplomatice în jurul conflictului din Ucraina. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.